Jautājiet, kas ir valstis domājošs, ja, tad mēs uzskatām, ka mērauklis ir 24. februāris. Proti, kas notika pēc šī datuma, tie, kas nostājās pareizajā pusē, tie, kas ir atbalstījuši Ukrainu, un tie, kas ir balsojuši par Daugavas okupācijas pieminekļu demontāžu. Tātad šos mēs uzskatām par valstīs domājošiem, un ar šiem mēs esam gatavi tad uzsākt konsultācijas. Mēs katrā ziņā neaizvaram duras varbūt arī deputātiem no progresīvo par frakcijas. Ja vēlās, lūdzu, mēs esam gatavi viņus uzklausīt.